Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ipinapakita ng COVID-19 pandemic ang pagsasamantala sa mga banyagang estudyante sa Australia. Sa special na seryeng ito, inimbestigahan ng SBS ang mga paraan kung paanong ang mga estudyante ay pinagsasamantalahan. Sisimulan natin ang hindi binabayarang superannuation katulad ng ulat ni Catalina Flores na maraming may negosyo ang hindi nagbabayad ng maituturing na obligasyong legal na ito. Pakinggan natin ang ulat na isinali namin sa ating wika. Si Andres Puerto ay dapat lamang tumigil ng 6 na buwan sa Australia para mag-aral ng lingwaheng Ingles. Pero ang 27 taong gulang mula Colombia ay napaibig sa bansa at namuhay dito ng mahigit na 3 taon. Sa nakalipas na 2 taon, nagtatrabaho siya sa isang kapihan at bookshop na ari ng isang negosyante. Nang tumama ang COVID-19, lumipat siya sa tanging paraan ng tulong na pinapayagan ng gobyerno, ang pagkuha ng kanyang superannuation. Natagpuan niyang may utang ang kanyang pinapasukan ng $3,500 na hindi binabayaran. Noong Abril, sinabi ng gobyerno federal na pansamantala nilang papayagan ang mga may hawak ng temporary visa na naapektuhan ng COVID-19 para makapaglabas ng hanggang $10,000 sa kanilang superannuation bago matapos ang kasalukuyang taong pampinansyal.
I would like to get my money back, but beyond that, I want this not to happen to anyone else. Because I know how it feels, and I know if a student is in a vulnerable situation and he has worked for that money and just that money was ripped off, I think it feels really bad.
Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya binabayaran ng kanyang superannuation.
I tried to contact him, I sent him message, emails, calls, and he never replied me back. And just like some months ago, he just said to me, I am bankrupt and I need to sort it out, so I will pay you later. He never did anything. He never paid, so I feel disappointed because this was part of my salary, because it was a job that I performed, and I think it shouldn't happen to anyone else that employer take advantage from these students just because they don't know their rights.
At hindi ito natatanging insidente. Isa pang estudyante na ayaw magsabi ng kanyang pangalan dahil sa takot na gantihan ay nagsabing dinaya din siya sa kabila na ipinapakita ng kanyang payslip na binayaran ang kanyang super.
Each payslip shows that they were paying me super, but when I went into my account of super, there was nothing. It's not fair. It's not fair for me and no, for other international students as well.
Sinabi ni Sharmila Bargon mula sa Redfern Legal Center na nakita niya ang pagdami ng mga international students na humihingi ng tulong sa kanilang hindi binabayarang superannuation.
We see that there's absolutely wide-scale exploitation of employees in this way. It's really common that if the business is struggling, that superannuation will be one of the first payments that they stop making.
Sa ordinaryong pagkakataon, ang mga international students ay maaari lamang makakuha ng kanilang superannuation pag permanente na silang aalis sa bansa na kung saan ito ay kalimitang huli na para makuha ang hindi binayarang super. Ayon kay Sharmila Bargon, totoo ito sa mga sumubukunin ang kanilang superannuation.
It's a long and difficult path and we have had very varied success with it.
Hinihikayat ang mga estudyanteng protektahan ang kanilang sarili sa pagsusumbong sa Australian Tax Office ng mga negosyanteng hindi nagbabayad ng kanilang superannuation. Ayon sa tagapagsalita ng ATO, itinuturing nilang seryoso ang hindi pagbabayad ng superannuation. Mas mahalaga, ang mga estudyante ay hinihikayat na suriin ang kanilang mga payslips at unawain ang kanilang mga karapatan. Idinagdag ni Andres Puerto na ngayon ay nagtatapos sa kanyang Master of Business Information sa Torrens University, Australia, ang kanyang tinig sa panawagan. Sinabi din ni Andres Puerto na maaaring mahirap kumuha ng impormasyon dahil ang pangunahing lengguwahe ay problema pero importanteng makuha ito. Isang multilingual app ang ngayon ay maaari nang makuha ng libre para sa 50,000 international students sa New South Wales. Ang My Legal Mate ay nagbibigay ng personal at legal na impormasyon sa mga paksang kagaya ng employment at superannuation. Ayon din kay Sharmila Bargon, ang app ay nagbibigay ng magandang pagdami ng mga taong nagtatanong tungkol sa batas ng tenancy at employment. Sa ngayon, sinasabi ng Australian Taxation Office na 905,000,000 dolyan ng superannuation ang ibinigay nila sa mga may hawak ng temporary visa. Pero hindi pa din alam kung gaano kadami ang mga international students sa kabila na sa kabuuang 220,000,000 dolyan na ibinigay sa mga may edad na 20 hanggang 25 taon, ang pinakaordinaryong edad ay para sa mga international students sa Australia.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.